Мындай демонстрациялар Ордо шаар Каирден башка да Александрия менен Суисте да болду. Оппозициячыл ынкылапчыл жаштардын коалициясы египеттиктерди жума күнкү акыркы ультиматумдун жумасы деп аталган акцияга катышууга чакырган эле. Соңку мезгилде күндүн ысышы менен республиканын аймагындагы токойлордо өрт чыгуу коркунучу бар. Бул тууралуу Чукул Кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы агенттиги билдирүүдө. Мындан улам жаратылышка эс алууга чыккандар от жагууда этият болууга тийиш. CNN телеканалынын CNN Money деп аталган басылмасынын иликтөөсү боюнча Бишкек дүйнөдөгү эң арзан деп аталган шаарлардын катарында 5-чи орунду ээледи. Дүйнөнүн эң кымбат шаары деп Анголанын Луанда шаары табылды. Бул шаарда бир айга үйдүн батири $7,000 ашык турат. Токио, Нжмена, Москва жана Женева шаарлары Луандадан кийинки кымбат шаарлар деп табылды. Ушул соңку жаңылыктар. Гүлайым, сөз өзүңүздө кайрадан.
Жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Азаттык чекит KG. Бүгүнкү аба ырайы тууралуу дагы уч кайма маалымат. Шашылыш билдирүү 20 июлга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Бүгүн күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 31-36 градус, Таласта 28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл алабында 23-28, Нарында 24-29 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 32-34 градуска чейин жетет. Таң казаттыкты угуп жатасыздар, программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк. Улуттук коопсуздук комитети саясатчыларды аңдуу, компромат топтоо жана саясий шантаж менен алектенип келатканы туурасында талаштар токтобой келет. Учурунда өлкөдөгү кимдин болбосун телефонун тыңшап, электрондук каттарын окуп, интернет аркылуу түз сүйлөшүүлөрүнө чейин байкоо салып турууга мүмкүндүк берчү. Заманбап жабдыктарды мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда алдыртышкан айтылган. Бир катар саясатчылар ошол жабдыктар бүгүн да саясий максаттарда колдонулуп жатканын айтып чыгышты. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Улуттук коопсуздук комитетинде интернеттеги жана телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү көзөмөлдөп турчу кымбат баалуу жабдыктар бар. Чукул иликтөө иш чаралар системасы деп аталган мындай жабдыктарды мурдагы президент Курманбек Бакиевдин күзөт кызматын башкарып турган бир тууган иниси Жаныш Бакиев 2008-2009 жылдары эле алдыртып келип, бардык интернет провайдерлерге, уюлдук компанияларга, Кыргыз Телекомго орноткон. Бул системанын башкы түйүнү коопсуздук комитетинде жайгашып, өлкө ичиндеги каалаган адамдын баскан турганына чейин көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Керек учурда кимдин болбосун телефондон сүйлөшүүлөрүн, жазышууларын, интернеттеги баарлашууларына чейин аңдыса болот. Аталган көзөмөл системасы $20 миллион турганы айтылып келет. Мурдагы бийлик тушунда оппозициядагы саясатчылар бул система аркылуу аларды тыңшап отурушканын, баш мыйзамда жазылган укуктары тебеленип атканын айтып келишкен. Ошол оппозициянын катарында жүрүп азыр Улуттук коопсуздук комитетин жетектеп турган Кеңешбек Дүйшөбаевке да кудум ошондой нааразычылыктар айтылып, бийликтеги бир катар күчтөр саясатчыларды аңдуу менен алек болуп отурушкан айтылууда. Интернет саясаттын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиев Азаттыкка билдиргендей, аталган көзөмөл системасы өлкөдөгү бардык телефон аркылуу байланыш түрлөрүн, электрондук каттарды, интернеттеги түзмө-түз сүйлөшчү чаттарды да көзөмөлдөй алат. Бир гана Skype аркылуу сүйлөшүүлөрдү көрө албайт.
Бул система жөнөкөй жана уюлдук телефондон сүйлөшүүлөрдү тыңшоого, ошондой эле интернет колдонуучуларын ошол эле маалда аңдып турууга жол берет. Кирген чыккан трафиктерди көзөмөлдөйт. Аталган системаны прокурордун уруксаты жок аңдуу иштерине колдонууга мыйзам жол бербейт. Анткени муну менен бары жогун каалаган адамды тыңшай берсе, бардык интернет колдонуучуларды аңдыса болот. Бир гана Skype аркылуу жазышууларды көрө алышпайт. Skype менен ким жазышканы, качан жазышканы боюнча статистиканы гана көрсө болот. Бирок эмнелер тууралуу жазышканы көрүнбөйт.
А о чём писал? Ансы көрүлбөйт.
Деди Таттуу Мамбеталиева. Мыйзам боюнча мындай көзөмөлдөө системасы аркылуу бирөө жарымдын сүйлөшүүлөрүн, жазышууларын аңдууга мүмкүнчүлүк берилген. Бирок аңдууну баштоого оор жана өтө оор кылмыш боюнча шектелген маалда соттун уруксатынан кийин гана уруксат берилген. Таттуу Мамиталиеванын айтымында, мындай системаларды бардык эле өлкөлөрдө, өзгөчө өнүккөн мамлекеттерде кеңири колдонушат. Бир гана кимди кандай учурда тыңшоо керектигин көзөмөлдөй турган механизмдер ар кай өлкөлөрдө ар кандай жолго коюлган. Айрым өлкөлөрдө бийлик каалаган кишисин, саясий каршылаштарын тыңшай бере турган болсо, башкаларында аталган системаны саясий атаандаштарын аңдуу максатында колдонууга жол берилбейт. Улуттук коопсуздук комитети жаздан бери талашка түшкөн бул система боюнча маалымат таратып, бир катар саясатчылардын, анын ичинде Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбековдун айыптоолору негизсиз экендигин билдирди. Маалыматка ылайык, коопсуздук комитети аталган көзөмөл системасынын жардамы менен бир катар террордук, экстремисттик топтордун мүчөлөрүн кармап, ар кандай террордук чабуулдарды алдын ала токтотту. Ал эми саясатчыларды тыңшоолор тууралуу айыптоолор соттон уруксат алуу механизми болгондуктан негизсиз. Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматы билдиргендей, мыйзамсыз тыңшоолор боюнча Жээнбеков эч кандай далилдери жок, курулай айыптоодо. Дал ушул көзөмөл системасына байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Равшан Жээнбеков болсо, улуттук коопсуздук комитети саясатчыларды азыркыга чейин тыңшаары анык экендигин айтууда. Анын ырасташынча, каалаган адамды тыңшай берүү жүрүлгөсү Бакиев учурунда мыйзамдаштырылып, ошол схема бүгүн да сакталууда.
Конституция боюнча биздин жеке сүйлөшүүбүз, каттарыбыз, электрондук почталарыбыз, жеке маалымат алмашууларыбыз бул конституция тарабынан гарантияланган. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө андай эмес. Эмне үчүн андай эмес? Себеби биздин ошол атайын кызматтардын үстүнөн ушул тыңдоочу аппараттарды колдонгон учурларын, алардын процедураларын көзөмөлдөй турган эч кандай уюм жок. Бүгүнкү күндө атайын кызмат каалаган адамды укса болот, каалаган адамдын кайсы жерде турганын тактаса болот, алардын электрондук почтасын каалаган убагында киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Кыскасын айтканда, Кыргызстанга келген жана Кыргызстандан чыгып аткан кайсы гана маалымат болбосун, интернетти пайдаланып жана телефондук байланышты пайдаланылган маалыматты бүгүнкү күндө атайын кызматтарын алууга мүмкүнчүлүгү толугу менен бар.
Ошондой эле Жээнбеков улуттук коопсуздук комитети көрүнүктүү саясатчылардын телефонун тыңшоо сыяктуу иштерди жасап келатканын, далилдөөгө аракет кылып атканын, аны далилдөө колунан келэрин, бул маселе дагы көтөрүлөрүн кошумчалады. Буга чейин улуттук коопсуздук комитети Өмүрбек Текебаев, Акматбек Келдибеков, Өмүрбек Бабанов, Кубатбек Байболов сыяктуу саясатчыларды тыңшай турганы, көптөгөн саясатчыларга компроматтар топтолгону, аларды ыңгай келгенде колдонуп жүрүшкөнү тууралуу маалыматтар тараган. Былтыр жайда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Темир Сариевтин, Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровтун, Исхак Масалиев менен Үсөн Сыдыковтун сүйлөшүүлөрү интернетке чыгып кеткени, мыйзамсыз тыңшоолор бар экенинен кабар берери айтылган. Эми бир катар саясатчылар андай аңдуу тыңшоолорго чекит коюп, коопсуздук кызматкерлерин террорчулук сыяктуу иштерге багыттоо боюнча иш-чаралар керектигин, аталган мекемени түбүнөн реформалоо зарылдыгын айтышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Баткенде ооруп жыюу башталып, күздүк айда ого камылга алдында күйүүчү май тартыштыгы чыгып элге түйшүк жаратты. Жыл сайын ушул маалда тартыштык пайда кылуучу бул көрүнүштү алдын алса болот беле дешет карапайым дыйкандар. Күйүүчү майлоочу майлардын тартыштыгы дыйкандар эле эмес, базар бааларына да таасирин тийгизди. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк сөз кылат.
Жергиликтүү айдоочулар күн сайын эртелеп Газпром май куюучу бекетке кезекке турмай, антпесе литри 34-36 сомдук арзан майдан куру калып, 40-42 сомдон май куюуга туура келет. Баткенде бензиндин 1 литри орточо 35-40 сомдун айланасында болсо, кошуна Тажикстанда бензин 55 сом, ал эми дизелдик отун же башкача айтканда солярка 80 сомго чейин сатылууда. Андыктан аймакка келген күйүүчү майлардын көпчүлүгү кошуна өлкөгө кирип кетүүдө деп айтылууда. Айдоочу Муса менен Алтынбек эртеден бери кезекте турушат, бензин алып жумуштарына баруу керек.
Берде эмне кылып атасыңар?
Мен Газпромго келдик да, ушу бензин жок, кечке келет деп күтүп отурабыз да ушуну. Саат 11:00 бери күтүп отурабыз.
Качан болот деп?
Кечке болот деп жатат эми. Күн күтүп турабыз эми.
Башка жерден куйбайсыңарбы?
Башка жерде бензиндер кымбат да, мындай Газпромго караганда.
Баткен шаарында вообще проблема да. Азыр КСМ Ош Баткен жолунда ушуну адамдар айтып атышат. Күнүнө 20-30 бензовоздо өтүп кетет экен да. Биздин Баткен шаарга келбей атат ошол КСМ. Бизде Газпромго эрте менен очередь пробка. Эрте менен успейт этсең куясын, успейт этпесең болду. Ошон менен кечке бензин түгөйт. Жок.
Мынтип аймакта солярка бензиндин баасы кымбаттап, тартыштык жаралганы айдоочуларга эле эмес, жалпы калкка түйшүк артып, жолакылар кымбаттап, кызмат көрсөтүүнүн баасы артты. Район аймагында жүргүнчү ташып жан баккан самедин Өзбекстанда баа ар дайым бирдей турат. Бизде да мамлекет ушинсе болмок дейт.
Бензиндер азыр биз Сок районунан куюп атабыз заправкадан. Туруктуу баа жок да бизде. Бул эми анан бензиндин жыйынтыгы келип бир эле адамга, же болбосо мага ошол машинеге бензин куйган кишиге түшпөйт. Жүргүнчү жүргөн болсо ошолордун киреси мурда 60 сом менен барчу жерге азыр 80 сом болуп калды.
Жыл сайын талаа жумуштары кызыган учурда май тартыштыгы чыгат же баа кескин көтөрүлөт. Быйыл кайрак жерлерди ооруу үчүн комбайндар ар гектарына 1800-2000 сомдон алышса, суулуу жерлерге кызмат көрсөтүү 4000-4200 сомдон болууда. Жергиликтүү дыйкан Сапарали Кадыров жыл сайын кайталанма абалды мамлекет же ушул тармактагы соода уюмдары жөнгө салса болмоктугун айтат.
Бул жылды ушинтип кайталанып аткандан кийин ушуну бийликтен мамлекет дагы ушу заранее ушу жазга эрте жазга эгин айдаган малдан эгин жыйган малды күзгө заранее закупать этип региондорго арзаныраак баада алып келип койсо дыйкандарга дагы ушу иштеткендерге жакшы болот да.
Облустук акимчиликтин айыл чарба бөлүмүнүн башчысы Ачылбек Бекташев облус аймагында оруп жыйноо өз учурунда жүрүп жатканын айтып, май тартыштыгын жоюу үчүн күйүүчү май соодасы менен шугулданган. Газпром мекемеси менен сүйлөшүүлөр жүрүп, 1000 тонна дизелдик отун бөлүндү. Жакында өкмөттөн жеңилдетилген баада дагы 1000 тонна келерин кошумчалайт.
Оору жыйноо жумуштарына 2000 тоннадан ашуун күйүүчү майлоочу майлар керектелет. Аны дыйкандарды күйүүчү майлоочу майлар менен камсыз кылуу боюнча Газпром Нефтазия компаниясы менен келишим түзүлгөн 1000 тоннага. Ал азыр бүгүнкү күндө алышып атат. Ошондой эле мамлекет тарабынан дагы жакын күндөрдө жеңилдетилген арзан баада бөлүнөрү күтүлүүдө.
30000 гектардан ашуун жерге кылкандуу дан эгиндери айдалчу Баткен облусу үчүн оруп жыйноого эле 2000 тоннадан ашык күйүүчү май керектелет. Ал эми мындан аз өтпөй күздүк айдоо сезону башталат. Ага азырынча мамлекет канча карамайды, кайдан камсыздайт, али айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Программабызды улантабыз. Узап бараткан апта ичинде чөлкөмдөгү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү берүүнү бул ирет Төрөкул Доров даярдап сунуштайт.
Тажикстан Хизбут Тахричи деп камаган BBC'нин журналистин түрмөдөн бошотту.
Дүйшөмбүдөн келген түрдүү маалыматтарда бийлик журналист Усмоновдун камалышына улуттук коопсуздук кызматынын адистерин күнөөлөп жатканы айтылат.
Казакстандагы түрмөдөн качам деген 16 адам түрмөгө чабуул коюлганда өздөрүн жардырып жиберишти деп кабарлашты. Түркмөн бийликтери абадандагы жардырууда 15 адам өлгөнүн жашырышкан жок.
Терезенин сынган айнеги 5 жашар кызымдын колун тилип кетти. Эшик эжемдин үстүнө кулап, анын колу сынды.
Ал эми Өзбекстанда президентке үнү жетпеген 2 журналист 19 күн ачкачылыкта жатып, акырында акциясын токтотууга мажбур болушту.
Азыр күч кубатым калбады. Эртең менен кан кустум. Ушундан улам ашказанымдан го деп коркуп кеттим. Өзүм да билбей калдым эмне болгонун.
Одо Борбор Азия апта ичинде программасы студияда Төрөкул Доров. Саламатсыздарбы? Алгач акыркы кабарлар менен таанышып алыңыздар. Тажикстанда BBC'нин кабарчысы түрмөдөн бошотулду. Орунбой Усмоновду Хизбут Тахрир партиясына мүчө деген шек менен мындан бир ай мурда кармашкан эле. Ал ушул аптанын бейшембисинде бошотулганын Азаткын тажик редакциясы кабарлады. Орунбой Усмонов жөнүндө бир аздан соң кеңири угуласыздар. Бузгунда жүргөн түркмөн оппозициясы мекенине кайтууну ниет кылып атат. Түркмөнстан Республикачылар партиясынын лидери Нурмухаммед Ханамов жана анын кесиптеши Худайберди Оразов азыр Венада жашашат. Алар өз мекенине барып, демократияны орнотуу иштерине аралашуу үчүн бийлик алардын коопсуздугун камсыздашы керектигин билдиришти. Түркмөнстандык бул эки оппозиционер 2002 жылы ошол таптагы президент Сапармурат Ниязовду жок кылууга аракет кылышкан деп сыртынан зоттолушкан эле.
Азыркы Түркмөн президенти Курбанулы Бердимухамедов жакында теле берүүдөгү кайрылуусунда келерки жылкы президенттик шайлоого оппозицияны да катышууга чакырган. Бирикен Улуттар Уюму Борбор Азиядагы өлкөлөрдү суу кызматташтыгын күчөтүүгө чакырды. Уюмдун айлана чөйрөнү коргоо программасынын жаңы отчётунда Амударьясынын башындагы ири гидроэлектр долбоорлору, төмөн жагында болсо айыл чарбасынын ирригациясы, Ооганстан, Тажикстан, Түркмөнстан менен Өзбекстанга табигый ресурстардын ири көйгөйүн жаратып аткандыгы айтылат. Документте суу боюндагы кендер, металдын таштандылары, карамай, анан химиялык иш-аракеттер жана 26 метрге тартылган Арал деңизинин жээгинен абага көтөрүлгөн кургак туз адамдын саламаттыгына коркунуч келтирип аткандыгы белгиленди. Кабарлардын топтому интернеттеги сайтыбызда дарекебиз Азаттык чекит кейжи. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Он төртүнчү июлдун кечинде Тажик коопсуздук кызматынын абагында жаткан BBC'нин өзбек кызматынын кабарчысы Орунбой Усмонов тышка чыкпоо тууралуу тилкат берип эркиндикке чыгарылды. Журналисти 13 июнда Тажикстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна тиешеси бар деген шек менен улуттук коопсуздук комитети камакка алган эле. Тажик бийлиги журналист Усмоновдун камалышына улуттук коопсуздук кызматкерлеринин иш билбестиги себеп болгондугун кыйыр түшүндүрдү. Кеңирээк маалыматты Гүлай Машакеевадан угалы.
Худжанд шаарындагы облустук прокуратурага журналисттин аялы Малухат Абдуазимова эки кызын ээрчитип, бир ай абакта жатып чыккан күйөөсүн тосуп алды. Ал күйөөсү түрмөдө жаткан маалда бир гана жолу көрүшүүгө мүмкүнчүлүк алган. Тажикстандын башкы прокурору генерал Шерхон Салимзода өкмөт Усмановго каршы кылмыш иш менен таанышкандан кийин аны абакта кармабай эле иликтөө жүргүзсө болот деген чечимге келгенин Азия Плюс агенттиги жазды. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Хирамон Бакоева абактан чыккан журналист менен телефон аркылуу байланышканда Усманов бошонуп чыкканына сүйүнгөнүн, тажик бийлиги адилет чечим кабыл алаарына ишенип келгенин билдирди.
Тажик мыйзамдарынын адилеттүүлүгүнө жана эркиндикке чыгарыма акыр аягына чейин ишендим. Мага жакшылык тилеп, менин ак экендигиме, кесипкөйлүгүмө ишенгендердин баарына ыраазымын. Тажикстан демократиялык мамлекет курууда мен өлкө жетекчилигинин адилеттүүлүгүнө ишенгем.
Деген Усмонов ага журналисттерге сүйлөбөө тууралуу эскертилгендигин кошумчалады. Тажикстандын башкы прокурору Шерхон Салимзода Усмановго Худжанддан эч жака кетпөө шарты коюлгандыгын, мындай чечим тууралуу президент Рахмонго маалымат берилгендигин билдирди. 59 жаштагы Орунбой Усмонов улутуу өзбек, тажик жараны, BBC'нин Тажикстандагы кабарчысы катары 10 жылга чукул иштеген. 13 июнда тыюу салынган Диний Хизбут Тахрир партиясына тиешеси бар деген кине менен камалган. Кабарчы өзү болсо бул уюмдун мүчөлөрү менен журналисттик ишмердүүлүгү боюнча байланышкандыгын айтат. Журналисттин кармалышы эл аралык уюмдардын, медиа топтордун жана бир катар батыш өлкөлөрүнүн назарын бурду. BBC дүйнөлүк жаңылыктар кызматынын директору Питер Хорокс тажик бийликтерин биздин арызга көңүл бурууга чакырабыз. Биз Усмоновдун ак экендигине ишенебиз жана ал BBC үчүн өзүнүн журналисттик ишин аркалап жүргөн деп билдирүү тараткан. Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети болсо кабарчынын кармалышы менен тажик бийлиги кайсы бир саясий, диний суроолорду чагылдырууга бөгөт коюуда деп баалаган. Бейшембиде Тажикстандын Австриядагы элчиси Нуридин Шамсов Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа өкүлү Дуня Миятовичка жолдогон катында расмий дүйшөмбү журналисттердин укуктарын чектебей тургандыгын эскертет. Дүйшөмбүдөн келген түрдүү маалыматтарда бийлик журналист Усмоновдун камалышына улуттук коопсуздук кызматынын адистерин күнөөлөп жатканы айтылат. Президенттин негизги идеологдорунун бири Сухроб Шарипов коопсуздук кызматынын адиси эмне кылып жатканын билиши керек. Журналисттин аракетинде чын эле кооптонууга негиз бардыгын аныктап, ал камалса, Тажикстандын эл аралык коомчулуктагы беделине шек келтирбейби? Так серептеши керек болчу. Журналисти камап салып, мына бүгүн эмне болдук? Деп жакында эле Эмомали Рахмон Европага сапарга барып, Тажикстанга карата батыштын көз карашын түзөп келсе, улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери минтип туура эмес иш жасады деп чекистерге сөөмө кийгизди. Гүлей Машакеева азаттык.
Ал эми коңшулаш Казакстанда болсо 11 июлга караган түнү Караганды облусунун Балкаш шаарында 16 адам түрмөдөн качууга аракет кылышкан. Алар түрмөнүн сакчылары менен атыша кетип, кароочулардын бири курман болду. Ал күнү кечке чейин түрмөдө деги эмне болуп атканы тууралуу карама каршы кабарлар түшүп атты. Айрымдар түрмөдөн качам дегендер 30 адамды барынтага алышыпты дерсе, бийликтер муну четке кагып атышкан эле. Кийинчерээк полициянын атайын отряды ал жакка чабуул коюп, түрмөнүн тигүү цехине жашырынып алган ал адамдар өздөрүн жардырып жиберишкенин кабарлашты. Канча адам өлгөнү бир күн өткөндөн кийин гана айтылды. Казакстандын юстиция министрлигинин кылмыш жаза комитетинин расмий өкүлү Талгат Ахметовдун айтымында чабуул учурунда түрмөнүн тигүү цехинде иштеп аткан 8 адам коргонуш үчүн бир бөлмөдө жашынып калышкан экен. Алар бошотулушту. Кылмыш жаза системасы комитетинин төрагасы Султан Кусиятов дүйшөмбүдө журналисттерди топтоп маалымат берди.
В данном случае, конечно, никто же предполагать не мог, что такой большой.
Чынында отургандардын ичинен ушундай көп сандагы адам качууга даллат жасаа айтып эч ким алдына айтылган эмес. Учурунда күч да бирдей болбой калды. Аларда курал болгон. Сакчыларыбыз заматта коңгуроо кага башташты.
Они начали отстреливать своими этими огнестрельными оружиями.
Окуя кандай башталганын ага чейин Казакстандын ички иштер министрлигинин Караганды облусу боюнча бөлүмүнүн расмий өкүлү Жанатай Исамбеков айткан эле. Анда качам келгендердин саны 12 адам деп айтылган.
Пытались совершить побег 12 человек.
12 адам түрмөдөн качканга аракет кылган. Кылмыш жаза комитетинин 4 кызматкери ар кандай жараат алышты. Бирөө ооруканага жолдо бараткан жеринен курман болду. Кимдер качканга аракет кылышканы аныкталды. Алар баары оор кылмыштар үчүн отургандар дейт Сембеков. Балкаш түрмөсүндө 3 жылдан ашуун жаза өтүгөн журналист Токберген Абиевдин оюнча, качам дегендер диний экстремисттик топтун мүчөлөрү болушу мүмкүн.
Там все узбеки, как бы,
Ал жерде отургандар баары эле администрацияга жакшы эле мамиледе болушкан. Ошондуктан түрмөдөгү шарт боюнча нааразылык болушу мүмкүн эмес эле. Алар менимче вахабистер болушу мүмкүн. Дейт журналист Токберген Абиев. Казакстанда соңку 2 жылда түрмөдөн качууга бир нече жолу аракет болду. Былтыр июнда Актаудагы түрмөдөн 21 адам качканга аракет кылганы белгилүү. Атышууларда алардын 15 өлүп, калгандары кармалган болчу. 2 ай мурда Караганды облусундагы Долинка абак жайынан да качканга аракет кылышкандар тууралуу кабарланды. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угатасыздар. Студияда Төрөкул Дооров. Түркмөн бийлиги 7 июлда Авадан шаарында болгон жарылууда 15 киши мерт болгонун моюнга алды. Буга чейин алар жарылууда адамдар өлгөнүн четке кагып келишкен эле. Көз карандысыз булактар Советтер Союзунан калган курал жарак кампадагы жарылуудан 10 киши көз жумганын, алардын көбү аскердик милдетин өтөп аткан түркмөн уландары экен жазышты. Ашкабаттан 20 чакырым алыста жайгашкан Авадан мурунку аталышы Бүзмейин шаарындагы аскери кампадагы жарылуу тууралуу Түркмөнстандан түрдүү кабарлар келип атат. Бийлик болсо Аваданды кайрадан заманбап шаарга айлантуу убадасын билдирди. Гүлайма Шакеева кабарлайт.
Расмий маалыматтарда кырсыктын кесепети так айтылбай, түркмөн бийлиги кыйраган имараттарды калыбына келтирүү иштерин колго алып, жабыр тарткандарга социалдык жардам көрсөтүүнү баштаганы кабарланат. Ал ортодо көз карандысыз булактар, жарылуунун чоо жайы, анын залакасы тууралуу бийликтикинен айырмаланган кабар таратууда. Ашхабаттын тургуну Нурберди Нурмамедов Бүзмейинге туугандарынын ал ахвалын көрүүгө барган жеринен Азаттыктын түркмөн кызматына буларды айтты.
Бүзмейин кресе, унун шаарчетине ошол жерин жакыныңдагы Күнөш поселогуна кеткен жол.
Бүзмейинге бараткан жолдун баары тосулуп полиция турат. Көчөдө кетип баратып, бир үйдө адамдардын чогулуп турганын көрдүм. Үйдүн ээси баласын ичкеритен алып чыгып келатып, экөө тең жарылып кеттир. Айыл жымжырт. Үй жайын таштап кеткендер али кече келе элек. Айылдын көчөлөрүн араласаң, эшик терезеси жок үйлөрдү көрөсүң. Мына бир үйгө ракета тийиптир. Айдалган талаага бир нече ракета түшүптүр. Ал тургай узундугу 2-3 метр болгон ракета 2 бетон дубалды тешип өтүп жарылбай калыптыр. Аны кийинчерээк аскерлер келип алып кетишти.
Өткөн бейшембидеги жарылууну алгач түркмөн бийлиги жайкы аптапта пиротехника сакталган кампа жарылды. Эч ким жабыр тарткан жок деп билдирген болчу. Бирок андан 3 күндөн кийин расмий Ашхабад экинчи билдирүү таратып, анда жарылууда 2 аскер, 13 киши мерт болгону айтылат. Президент Гурбангулы Бердимухамедов коргоо министри Бегенч Гүндөгдиевдин аскери чинин полковник даражасына түшүргөнү кабарланат. Президент Бердимухамедов болсо, абадан заманбап шаар болуп кайра курууларын, өкмөт курулуш долбоорун даярдап жатканын айтты. Ошол эле учурда көз карандысыз Түркмөнстан хроникасы интернет сайты жарылууну жана андан кийинки кырдаалды мындайча сүрөттөйт. Бүзмейинде жарылуу башталганда телефон байланышы дароо жоголду. Андан жарым сааттан кийин өлкө боюнча интернет үзүлдү. Суу, газ, электр жарыгы дагы өчтү. Ал тургай Ашхабад электр жарыгы жок калды. Анткени башкала жарыкты Бүзмейин гидроэлектр станциясынан алат.
Койдун берип янып отур дитти. Раянды өчүрөттүк мына болору.
Энем карачы, карачы өрт деди. Биз өрттү тез эле басып коёт деп ойлогонбуз. Жарылуу болгон сайын жер титиреп жаткандай сезилди. Дубалдардан жаранка кетип, эшиктер ыргып кетти. Терезенин сынган айнеги 5 жашар кызымдын колун тилип кетти. Эшик эжемдин үстүнө кулап, анын колу сынды. Азыр ал көк тепеде ооруканада жатат. Таптакыр кыйрап калган үй жок, бирок көптөрү өрттөнүп кетти. Үйлөргө көбүнө граната тийип өрттөнүптүр,
деди ысымын атап оону өтүнгөн Абадан шаарынын тургуну. Жарылууга улай жергиликтүү тургундар дүрбөлөңгө түшүп, талап тоноочулук башталган. Абаданнын шаардык стадионунда эвакуация бекети ачылып, жабыр тарткандарга алгачкы жардам берилген. Ашхабадтан келген тез жардам унаалары жарадарларды борбордук ооруканаларга бир топко чейин тынымсыз ташыганын күбөлөр билдирет. Кырсык болгон күнү өкмөттүк маалымат каражаттары эч сөз кылган эмес. 1963 жылы түптөлгөн Борбор калаадан 20 чакырым алыс турган Бүзмейинде 50,000 тургун жашайт. 2000-жылдары Түркмөнбашы Ниязовтун каалоосу менен Бүзмейин шаары абадан болуп өзгөргөн. Гүлейма Шакеева азаттык.
Түркмөнстандан эми Өзбекстанга келсек, Ташкенттеги мамлекеттик телеканалдын эки кызматкери Малухат Ишанкулова менен Сауда Томонова телеканалдагы коррупцияга, жердешчиликке, тууганчылыкка жана башка мыйзамсыздыкка нааразы болуп, 27 июнда ачкачылык жарыялашкан болчу. Алар президент Ислам Каримов бизде кабыл алсын деген талап коюшкан. Бирок ушул аптада ачкачылыкта жаткан эки журналист тең алдан тайып саламаттыгы кескин начарлап кеткендигине байланыштуу ачкачылыкты токтотушту. 19 күн ачка отурган журналист Малухат Ишенкулова азаттыкка өзүнүн чечими тууралуу мындай деди.
Азыр умумий халсиздик эртелеп кан түшлөдүм, шундай кеттим.
Азыр күч кубатым калбады. Эртең менен кан кустум. Ушундан улам ашказанымдан го деп коркуп кеттим. Өзүм да билбей калдым эмне болгонун. Алсыз болуп турам, башымды да көтөрө албай жатам. Эртең менен мага алма менен лимондун ширесинин бир аз ичиришти. Азыр дагы ошону ичип отурам.
Эшенкулова менен бирге ачкачылык жарыялаган дагы бир журналист Сауда Томонова ушул аптанын башында кан басымы жогорулап кетип, ооруканага жатып калганда акцияны токтотууга аргасыз болгон. Ал жалпы санан 16 күн ачка жатты. Өзбекстандагы бул журналисттер мамлекет президенти алардын укугун коргошун, аларды кабыл алышын талап кылып, ушундай аргасыз амалга барышканын айтышкан болчу. Алар экөө тең улуттук телеканалдын жаштар редакциясында иштешкен. Өздөрүндөгү мыйзам бузуулар токтотулушун талап кылып, Омонова менен Эшенкулова былтыр 6 декабрда Ташкенттин Борбордук аянтында пикет өткөрүшөт. Үч күндөн кийин экөө тең иштен айдылат. Ачкачылыгынын 7 күнүндө алар интернеттеги YouTube сайты аркылуу билдирүү таратышты. Анда Сауда Томонова президентке көп жолу кат жазып, жооп ала албай жатышканын айтты.
Биз ачкачылыкка чейин даттанып кайрылбаган жерибиз калбады. Биз өзүбүздүн каналда катуу цензурага, жердешчиликке, коррупцияга каршы чыктык. Биз 2 майда президенттин атына кат жазып, анда эгер бизди кабыл албасаңыз, 27 июнда ачкачылык жарыялайбыз деген элек. Эч кандай жооп болбогондо, ушул журналисттер күнүндө ачкачылык жарыяладык.
Омонованын айтымында алар 2 майдан ачкачылык башталган күнгө чейин президентке 56 жолу кат жөнөтүшкөн экен. Бир да жооп болбоду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Бул ирет аны Төрөкул Дооров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышында Кыргызстандын гендерин казуу керекпи? Аларды ким иштетет деген суроолор талкууланды. Программага Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшөев жана сандык генин коргоо комитетинин төрагасы Мурат Жакыпов катышты. Талкууну Айзада Касымалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып барып жатам. Бүгүн биз Кыргызстандагы ген казуу жагдайы туурасында сөз кылабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшөев жана сандык генин коргоо комитетинин төрагасы Мурат Жакыпов, саламатсыздарбы. Негизи Кыргызстанда кеңиштетүү маселеси азыр туңгуюкка кептелген абалда турат да. Ушул тапта өлкөдө бир гана кумтөр алтын кеңиштетилип, калган кендер жабылып иштебей турушат. Мырза алгачкы суроомду сизге жолдосом да, мына сиздер жакында Жумгалдагы сандык алюминий кенинин иштешине караманча каршы чыктыңыздар. Эгерде бул ген ишке кирчү болсо, Борбор Азиядагы кесепеттүү болушу мүмкүн деген бир жүйөлөрдү айттыңыздар да. Айтсаңыздар, ушул себептерди, ушул жүйөлөрдү кандай бир негизге таянып айтыңыздар, кандай бир изилдөөлөргө таянып айтыңыздар. Негизи эле сиз ушул кеңиштетүү жаатында өзүңүздү адисмин деп эсептейсизби?
Кеңиштетүү тармагында адис катары мен өзүмдү эсептебейм, бирок ошол генди иштетүүдөгү кесепеттердин кандай болоруна толук көзүм жетет. Ошондуктан бул сандык кенин ачылышына жалгыз эле мен эмес, көптөгөн элдердин атынан ушул комитет түзүлүп, анан ушул сандык кенин ачылышына каршы туруп атабыз.
Бирок көзүм жетет деген бул мындай жеткиликтүү жол эмес да, баары бир кандай бир изилдөөлөргө таянып
туура
жүйө болуш керек да.
Бул азыркы мезгилде биз деген коомдук уюм катары эч кандай изилдөөлөрдү жүргүзгөн жокпуз, жүргүзбөйбүз дагы. Себеп менен буга чейинки жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр, илимий негиздөөлөр жана мисалдар буга кепил болуп бере алат.
Ошол жетиштүү деп ойлойсуз?
Жетиштүү. Мисалга өзүбүздүн ичибизде болуп аткан ошол эле кумтөр буга чоң кепил болуп бере алат. Ошол эле коңшу биздин Тажикстандагы алюминий завод чоң кепил болуп бере алат. Ошондуктан сандык кенинин ачылышы бул деген жалгыз эле Кыргызстандын ичи эмес, жалпы биздин ички региондору менен жана коңшу өлкөлөрүбүзгө толугу менен зыянды.
Эмне Кыргызстанда ген иштетилбей эле жата бериш керекпи? Мисалы эгерде ген иштечү болсо, канча жумуш орундары түзүлөт эле, бюджетке канча пайда келет эле, киреше кирет эле, бул жактарын эске алган жоксуздарбы?
Эми ойлоп көрсөңүз, 20 жылдан берки кумтөр кен байлыгы алтынды канчадан бери алып атышат, ошол канча пайда алып келди, канча зыян болду, анын артында эмнеден гана ызы чуулар чыккан жок, аны жакшы билесиздер, коомчулук жакшы тааныйт. Ошондуктан бул бакандай болуп көрүнүп турган кумтөрдүн үлгүсү экинчи ирет бизде кайталанбашы керек.
Макул, рахмат сизге. Орозбек мырза, мына сиз дайыма кендер иштетилүүгө тийиш деген позицияны кармап келесиз. Эми мисалы сиз жактаган кумтөр туурасында айта турган болсок, мына Борбор Азиялык антитоксикалык ассоциациясынын өкүлү Игорь Хаджамбердиев деген адис: кумтөрдүн айланасындагы бул нааразычылыктар, күдүк сөздөр бул аймак жабык болгондуктан чыгып жатат деген жүйөнү айтып атат да. Мисалы үчүн алар ал жака эч ким кире албайт экен, анан жаратылышка таасири боюнча компания өзүнүн жакшы деген гана жыйынтыгын берет экен. Негизи айтсаңыз, ошол маалыматка ыраазы болуп калыш керекпи же кыргыз тарап дагы өз алдынча бир изилдөө жүргүзүшү керекпи экологиялык?
Эми бул кумтөр боюнча жана бул жигит айтып атпайбы, талкалап атат, тиги болуп бул такыр туура эмес, анткени бул туура информация бериптир, жетиштүү эмес, эл билбейт, элге жеткизбейбиз биз. Мына кумтөр боюнча чынында башталышында чоң каталыктар болгон, анткени себеби ал жака коррупция деген белекет жабышып калган. Анан мына 2007-жылы адистердин дин уюмдардын негизинде келип жаңы келишим түзүлгөн. Анан ал 2007-жылкы келишим 2009-жылы ишке кирди. Андан кийин мына толугу менен азыр кумтөрдөн кандай пайдаланып атканын биз туура түшүнүбүз керек. Айталык,
бирок сиз айтып атасыз да, маалымат жеткире албай жатабыз да, бирок бул компания өзү жабык болуп атпайбы? Анан мисалы үчүн эмне үчүн ошол компаниялар ачык эле иш жүргүзө беришпейт да? Мисалы үчүн ошол күдүк ойдун баары ошол жабыктан болуп атпайбы? Ал сиздердин маалымат таратуудан эмес, компания өзүн өзү жабык болуп атат деген сөз жатабы бул жерде?
Бул да туура эмес. Мына биздин Кыргызстанда тоо кен өнөр жайынын ачык болуш жөнүндө дүйнөлүк кыймыл бар, ошол кыймылга киргенбиз. Мына бирден бир бүгүнкү күндө ачык кумтөр ар бир квартал сайын өзүнүн толук отчетторун берет.
Анда эмнеге нааразылыктар байма-бай эле чыгып
атат? Нааразылыктар эми жергиликтүү элдерден иш алып барган кишилери жок. Айталык, жергиликтүү бийликтер бул жөнүндө иштебейт дагы, анын арасында чагылат кээ бир улутчулдар бар, кээ бир экстремистке айланган кээ бир түшүнүгү жок адамдар бар, анан алар чагылат деле анын элди уюштуруп коет. Эл уюшканга абдан көнүп калды кийинки убакта, анткени жумушсуздук абдан көп, ошого байланыштуу анча мынча акча болсо ээрчип кете берет.
Мына Мурат мырза, кийинки суроодо Таластагы Талдыбулак алтын кени боюнча эл эки жаат болуп келатышат да. Анан 2005-жылдан бери ошол кенде чалкындоо иштерин жүргүзүп келаткан Копирголд компаниясынын кампаларын алтурсунанын кеңсесин ошол жерде жашаган жергиликтүү эл талаптан керек болсо өрттөгөнгө чейин барышты да. Негизи эле ушул аракетке кандай баа бересиз, кандай баалайсыз?
Эми карап көрсөңүздөр, бул жерде баленин барычы, ал жердеги талкалап салган эл жөнүндө же болбосо барып ошол жерге орнотуп койгон компания жөнүндө сөз болгон жери жок. Баленин баары жанагы биздеги налог саясатын налог саясатынын туура эмес болгонунда болуп.
Жок, бирок суроого түз жооп берсеңиз да ошол факт бар. Элдер ошентип кол салып жиберишти.
Себеп ошол жердеги кен байлык, ошол жердеги жергиликтүү элдин, жергиликтүү ошол жердеги жашап жаткан калк бар да, ошонун кызыкчылыгы үчүн эч кандай иштебегендигине байланыштуу жана кыжалаттын баары ошондон келип чыгып жатат.
Анда ошон үчүн дароо кол салыш керек бат, ошентип өрттөп жибериш керек.
Эмичи бул кол салууга келиштен мурдачы буга түрткү болгон нерселер көп болду да. Элди канчадан бери алдаса, канчадан бери түз маалымат бербесе, түшүндүрбөсө, андан ошол каражаттан ошол жерлерде бала бакчалар тургузулбаса, маданият үйлөр тургузулбаса, парктар тургузулбаса, анан
демек бул туура эле кадам деген таспы?
Эми эгерде ал жердеги эл менен кеңешип кеспей туруп алып барган болсо, ал ишке барган кишилер эми өзү чечкен да.
Мисалы, сандык алюминий кени эгерде иштетилип кала турган болсо, сиздер аны ачылбасын деп жатпайсыздарбы? Сиздер дагы ошондой радикалдуу кадамдарга элди үндөйсүздөрбү?
Азырынча үндөбөйбүз.
Эмне себептен?
Азырынча баштала элек.
А эгерде башталып калса деп атам мен.
Эми иш башталганда ишти кандай алып барышат? Ошону карайбыз. Эгерде деген ал биздин азыркы мезгилде сандык ачылбашы керек. Ал ачылышы керек качандыр бир мезгилде, бирок азыр эмес.
Болтур Орозбек мырза, мына болтур бирөөнүн мейли бир компаниянын, чет элдик компаниянын болсун мүлкүн тоноого алганда, мисалы үчүн өрттөп жибергенде бул жоопко тартылыш керек да ошол кишилер. Эмне себептен? Бирок бийлик, милиция, прокуратура эч кандай чара көрбөй жатат да. Эч ким жоопкерчиликке тартылган кишини уга элекпиз.
Мына мен айтып отурум, бизде бүгүнкү күндө бийлик жок. Мына жергиликтүү бийликтер кийинки кадр тандоо деген такыр жаман акылга келди. Кадр тандоо деген жок. Жергиликтүү бийликтер эч иш кылбайт. Мына жанагы азыр буш айтып атпайбы, ал геологтор иштеп атат. Бул жерди изилдеп аткандар. Өзүлөрүнүн акчасы менен келип чет элден жардам берип атат. Көптөгөн жардам берилет. Бирок элдин арасында жанагы бузукулар бар. Ошо бузукулар алар акча сурашат булардан.
Эми качанга чейин ушундай абал улана берет да, барса эле?
Ошон үчүн мындай кылыш керек да, ошон үчүн биз өкмөткө айтып атабыз. Тартип качан болот? Мамлекеттүү качан болот? Эгерде кокустан жанагы 20 миллиондуга жакын алардын капиталдары күйүп кетти. Алиге чейин бир кишини жоопко тартпаса качан болот бул? Анан айтып коелук. Мына
эгерде бирөө жарым ушул окуя боюнча мисалы жоопко тартылса, бир тартипке келип калат эле?
Сөзсүз келет. Сөзсүз келет. Эми ошо окшогон жалаң эле эмес, Таласта жанагы көпүрө базардагы болуп аткан иштерди аны менен андаш кейин. Эми эл ушунчалык пайда келтирген жатышат, бирок түшүнүшпөй атат. Азыр мына Кыргызстандагы ушул кийинки 20 жылдагы саясаттын негизинде элдер экиге бөлүнүп калды. Байлар жана кедейлер деген.
Мурат мырза, мына кийинки суроом сизге. Таласта ошол азыркы айтылган эле андаш кенинде азыр Кентер Голд аттуу австриялык компания алтын жез иштетүүгө лицензия алган экен да. Бирок жергиликтүү эл ичинде бирөөлөр ошол жерден эгерде кеч иштей баштаса цианиттен өлөбүз деген маалыматтарды тараткан экен. Анан компаниянын өкүлдөрү болсо кен иштетүүдө ал жерде эч кандай бул цианит колдонулбайт деген өздөрүнүн жүйөлөрүн айтып жатышат да. Анда мындай апыртма маалыматтарды кимдер таратып жатат?
Эми баардык эле кенди иштетүүдө химиялык заттар кошулат. Кошулбай койбойт. Кенди касканда мына аксакал өзү жакшы билет, уран деген чыгат, туурабы? Химиялык заттар
уран ар бир жерде уран чыкпайт да. Анан алтын жүргөн жерде уран жок болот. Анан ушул мына түшүнбөй туруп айта берет элдерге. Анан эл түшүнүү жок элдер, анан элдер чыгып кетет деп
мен сөзүңүздү токтоткон жок. Мен сизди баягы
убагында айтып калбаса анан
эми убагында айтпаса сөздүн атасы өлөт дейт.
Туура.
Туура айттыңыз.
Ошон үчүн
айттым. Мына мен дагы айта кетейин, уулу зат болот. Болбой койбойт. Анан андан хвоста хранилище деген болот. Жанакы агын бүт саркынды суунун баары келип такалат.
Анткени мен суроомду жүйөсү мисалы цианит дегенде элдер көлдүн баягы тажрыйбасынан жакшы билишет, аябай коркуп калышканда анан ошол зат тарап кетиши мүмкүн. Бирок аны компания колдонбойбуз деп расмий түрдө билдирип атат. Эмне үчүн кимдер таратып жатат мындай маалыматтарды?
Эми муну дагы ошол элине жерине күйгөн, ошол чөлкөм аман болсо экен деген адамдар.
Сиз макулсуз го, чын эле элдик үчүн күйгөн кишилер ушундай сөздөрдү таратып атабы?
Түшүнбөйт да. Бул жөнүндө мен изилдеп жүргөн кишимин. 2008 жылдан мен ушунун үстүн иштеп атабыз.
Ал жерде эң эки бөлүнүп алган. Байлар анан кедейлер деген. Ал жерде байлар бар бир 15-20дай. 2000-ден 3000-ден койлор бар. Алар чабандарды колдонушат, малайларды. Ал бечелерге 2000-3000ден айлык беришет. Ал эми бул уюм барса орточо айлыгы 25000 болот. Ал жакта анан кымбаттайт. Ошон үчүн ушуга байланыштуу болот. Эми эл бай кишилер акчасы көп болгондон кийин элди чайпай берип алдап коюп атат.
Демек азыр мына Орозбек мырза сиз пайдасын көрүп жатабыз деген мына кум төргени узак жылдар бою Кыргызстандын пайдасынан көрө өзүнүн анан өлкөдөгү бир уч топтун пайдасына иштеп келди деген көз караш азыр деле күчүндөбү, туурабы?
Эми азыркы мына бүгүнкү күндө кумтөр эң ачык предприятие. Бул жерде азыр коррупция жок десек болот. Анткени коррупция 2007-жылга чейин болгон. Азыр бүгүнкү күндө баардыгы ачык, ар бир тыйынга чейин.
Бирок азыр элдер каршы чыгып жатат, сиз ачык деп жатасыз. Балким кумтөрдө эле ошо пайдасын азгынактай гана топ көрүп, жергиликтүү элге көпүрө жол салып берип коюп, мындай жөнөкөй сөзү менен айтканда, салыштырып айтканда, момбо сүй бергендей алдап коюп жатат дегендей көз караш калыптанып жатабы?
Жок, бул калп. Мына силерге эми жөнөкөй жалпы эле айта берген болбойт. Цифра менен айтыш керек да. Мына айталык 2010-жылы 404 миллион доллар түштү алтынды саткандан. Анын 455 миллиону Кыргызстанда калды. Бул пайдабы, пайда эмеспи? Мындай акча эч ким түшкөн жок. Жалаң бюджетке өткөн жылы 5 миллиард 400 миллион акча түштү бюджетке. Ызык-Көл облусуна 6 миллион доллар барды. Анын ызык-көлдүктөр 18 мектептин 14 ошол кунттордун акчасына курулду.
Сиздер ыңгайсыз суроолор программасынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар, аны Айзада Касымалиева алып барды. Берүүнүн экинчи бөлүгүн алдыдагы программабыздан уга аласыздар. Эми назарыңыздарды Азаттыктын эл үнү программасына беребиз. Микрофондо Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, эл үнү берүүсүнө автожооп аркылуу кайрылган атуулдарыбыздын пикирлерине көңүл бурсак.
Менин атым Алмаз, Бишкек шаарынын тургуну. Мен айтар элем да, азыр мына депутаттардын баардыгы жайкы каникулда жүрүшөт, мына шаарда жүрүшөт. Мен өтүп баратам, депутаттардын кызматтык служебный автоунаалары жүрүшөт. Менин оюмча бул кызматтык автоунаалар бул эртең менен кечке чейинки гана депутаттардын иш келген гана кызмат кылуусу керек. Азыр болсо мына жүрүшөт. Булар гаражда туруш керек негизинен, бирок туруп атат. Ондан сырткары түнкү убактарда, түнкү 2-3-4 убактарда дагы жүрүшөт. Ошону бери контролдой турган орган барбы же жокпу? Рахмат.
Алло, жанагы Кулупбайниевалдиңиз боюнча мен Кыргызстан боюнча экспертиздин председателимин. Ошол Кулупбайниевалдиңизди айыл жанында БКК, БУТЭК, мына ушулардын үстүнө мен специальный закон чыгарып бергем. Бүт райондордо бар. Ошон үчүн эл давайш этептестен ошол элдердин оорусуна жараша ошол инвалидсинин баардыгын нормально ошо закон боюнча чыгарсын. Законду берген мен 78-жылы мен закон тараткан ошол ураасы боюнча. Мен Элиңгердден бүтүп келгем, Тентимишев мен болом, Тентимишев. Ошол экспертиза боюнча ошол адамдарды авайш этепте кичинекей оорусу ишке жараксызбы сразу берип ошонун бюллетенге любой төлөп бериш керек. Работодатель кайсы жерде иштебесин бүт барын төлөп бериш керек. Ооруп калса, чыркап калса, аксап калса, авария болсо бүт барын төлөп беришке ошол работодатель обязан.
Мен Бегалиев Жумалы, Москва району. Бизде илгери бул гаишниктер эки эле киши болчу эле районда, Москва районунда. Азыр 22 дейт. Булар ар бир жерден, ар бир бурчтан тосуп атышат. Буларды кантип жок кылса болот, качан булар жок болот деле мындан да көбөйөбү.
Ал эми Бишкектеги Азаттыктын кеңсесине келип кайрылган угармандардын пикирлери төмөндөгүдөй болду.
Саламатсыздарбы, менин атым Алина, мен Аптыманак кыз Алина, 19 жаштамын.
Ош облусуна караштуу өткөндөн былтыр 2010 жылы 9 августта паспорт тапшырганбыз. А ушул убакка чейин паспорт ала элекпиз. Бир жыл болуп калды. Биз кайра-кайра паспорт сутоого барганда алар айтышты, ошол паспорттун өмөйсүн туура эмес, же башка жерден бир кыз менен паспорт менен алмашып кеткен. Ушинтип ушул убакка чейин мен паспорт ала элекмин. Бул жакта университетте, мен улуттук университетте 1 курсту бүттүм. Ошол азыр университеттен паспортун алып кел деп талап кылып атышат. Анан мен эмне кылышым билбей сентябрда. Анан бул жакка кайрылдым. Биз ошол азыркы убакка чейин паспорт ала элекпиз.
Мен Сокулук районуна караштуу Атбаш айыл өкмөтүнүн Лесное айылынын 126 тургунунун атынан Өндүрүш Токтонатыров саламаттыкты сактоо министрлигине жана Чүй облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчилигине өтүнүч кайрылуу иретинде адаттыкка келип отурам. Негизги максатыбыз, негизги көйгөйүбүз мында болуп отурат. Сокулук райондук үй бүлөлүк дарыгерлер бөлүмүнүн башчысы Өмүралиева Светлана Накиевна эл жактырбаган кадрды алып келип жаңыдан ачыла турган поликлиникага жооптуу кызматкер медициналык айым катары кызматка коюп атырат. Эл ага каршы биздин ушул талапты тиешелүү тараптар жакшылап карап, биздин өтүнүчүбүздү аткарып берди деген ой менен келип отурабыз.
Абдыманов кызы Адинанын маселеси боюнча Өзгөн районунун паспорт берүү бөлүмүнө кайрылып, эч бир байланыша албадык. Ал эми Өндүрүш Токтонасыровтун кайрылуусу боюнча Сокулук райондук жана Чүй облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчилери эмгек эс алуусуна кеткендигине байланыштуу кабарлаша албадык. Абдикарим Сатыбалдиев аттуу жаран Баткен облусунун Актурпок айыл өкмөтүнөн келгенин айтып, эл үнүнө кайрылып, ачкачылык акциясына чыкканын төмөндөгүчө билдирди.
Сатыбалдиев Абдикарим, биздин Актурпок айыл өкмөтү аябай акча көп. Аны ошо бийликтегилер өзү эле бөлүп жеп коюп, бизди чет мамлекетке уят кылып, чет мамлекеттен каздап келатат. Эртең булар акчаны бөлүп жейт, анан кийин биз келип алардын каздарыны, жеке каздарыны алгандарын биз төлөш керек болуптур да. Мамлекеттүүлүктү бүтүндөө, чек аралары ажыратыш нормальный кылып, кыргыз элинин келечектеги туулуп аткан бөбөктөргө нормальный Кыргызстанды түзүп калтыруу максатым.
Анын мындай дооматы негизсиз дейт Баткендин Актурпок айыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбай Имаров.
Онун айткандыгы жөнгө бол просто бир томат болуп эле ол жатат о жерде. Эч кандай айыл өкмөттө коррупция болгон жок. Ол бир бирөөлөрдү тилге кирип, бирөөлөргө кошулуп жол эки жолу кайра-кайра жазып, ошону менен кошулуп бир турсуматов манап деген азыр бизде ошол 27 жолу ар жазып бул 3 жыл 4 жылдын ичинде. Айыл өкмөттү кайра-кайра текшерип, бул Кыргызстанда текшербеген орган калган жок. Генеральный прокуратура, республиканский ФИМ полиция акыркы жолу кече мына 2 жума болду, текшерип кетти. Ошол республиканский ФИМ полициянын ошол биринчи замы келди. 5 киши келип, шоферлери менен даже камера менен 86 миллион сом акт түйгүзүп, ошол өкмөткө түшпөйт деп доо коюп жазышкан экен. Бул жерде текшерилип 17 иш кериштейт. Айыл өкмөттүн кассасыга ошо 2000 сомдон ар бир кышырган очогунан келишимдин негизинде акча төлөйт. Бул банкка төлөнөт. Анан бул киши туура эмес неме кылып атат. Анан бул жөнүндө дагы айтып коеюн. Бул баланын өзүдө азыр 10 гектар жери бар, 5 гектар үлүшү бар, 5 гектар улуттук фонддун жеринен бак бар айыл өкмөттүн багы. Арендатор ошол багыны эм карабай багы кургап жатат азыр. Көрүнгөнгө сатып берет, анан ана ошентип жүрөт.
Жалал Абадтын Нокен районунун Достук айыл өкмөтүнүн тургуну 88 жаштагы Токтомат Мусуралиев дагы Бишкектеги Ак үй имаратынын алдында ачкачылык жарыялаганын билдирип, жергиликтүү бийлик жер бөлүштүрүү маселелерин жеңичинен чечип жатканын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынан Равшан Жээнбеков алар менен жолугушуп, бул маселе боюнча укук коргоо органдарына кайрылганын билдирди.
Эми биздин мамлекетте 1 киши 2 кишиге өкмөттөрү өкмөттүн структураларда көңүл бөлбөт, аларга эч кандай баягы кыйынчылык алып келбейт да. Эгерде ушул жерге чыгып 1000 киши чыга турган болсо, биз качан эле болсо алардын проблеманы чечкенге аракет кылат элек да. Уже 3 күн болду жатканына. Маселесин уже мындан 1 ай 2 ай мурда эле көтөрүп, биз бардык укук органдарына бергенбиз. Мен азыр алып келдим, дагы кайталап дагы бир жолу берейин деп атам ошол прокуратурага, башка органдардын бардыгына. Жергиликтүү бийликтин кетирген каталарын эч ким оңдогусу келбей атат да. Ошону комиссия бар дебейт, комиссия барып алып бул адамдар менен сүйлөшпөстөн туруп өздөрү текшерип жыйынтыгын чыгарып келген. Жыйынтыгы кандай болду эч ким билбейт али. Анан азыр мен ушул укук коргоо органдарына кат жаздым, кайрадан жыйынтыгы бизге бергиле жок дегенде биз айтып коелу кандай чыкты,
деди Равшан Жээнбеков.
Ал эми Баткен облусунун тургундарынын пикирлерин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров топтоду эле. Анда Жеңиш, микрофон сизде.
Рахмат Амамбек Мырза. Баткенден бул жолку элүүнүнө кайрылган угарманыбыз жогорку окуу жайынын мугалими Алтынай Сатыбалдиева студент кыздар турмушка чыгып кетип, бирок көпкө жашабай ажырашуу арбындап баратканын айтып кайрылган.
Просто кыздар ийилет, көп кыздар ушинтет да. Нике кыйганда закси жок да. Эми мен арада калдым, эч ким карабайт мени деп ыйлашып көп да. Азыр мен курканымдан эле мына эки үч кызыма ушул закс жок качат да. Закс болсо мамлекет кармайт го. Биринчи кезекте мамлекеттик катоодон өтүп, анын мамлекеттин ишенчине киргенден кийин гражданин ушул мыйзам чегинде конституция негизинде жооп берет. Нике кыйылгандан кийин адам төрөлтүп жашоого умтулуш керек. Оорчулукта дагы, кыйынчылыкта дагы, жеңилдикте дагы, жыргалчылыкта дагы эле бардыгын бир турмушту, бир тизгинди кармап кетишибиз керек деген идеяны ойлосо, бул нике биринчи болушу мүмкүн эле. Мындай идея балдарда азыркы жаштарда жоголуп, кандай жеңил ойго көчүп кетип жатат да, мына ушул мамлекет тарабынан мына ушул катуу талап коюлгандан. Мамлекет тарабынан эгер ушул жаштар ушундай жолдон чыгып кетип жатканын тез жөнгө салбаса, бул биздин жаштарыбыздын жоопкерчиликсиздиги дагы күчөйт. Бирөөгө биринчи мамлекеттик каттоодон өтүп, закстык колуна кармагандан кийин гана муудо нике кыйсы. Ошол мамлекеттик документ гана булардын тагдырын сактайт.
Баткен облусунун мусулмандардын казысы Султан Ажы Гапыров эки жаш ыраазы болуп кайрылып турса, нике кыйбай коюу өзү күнөө деп жооп берет.
Барат бир кыз менен сүйлөшөт дагы эле үйүнө алып келсе, молдо нике кыйышка милдеттүү ошол жерде. Эки жаш макул болуп үйүнө келип биз турмуш курабыз деп турса, кайсы молдо болбосун, кайсы айылдын имамы болбосун, ал нике кыйышка милдеттүү. Эгер ошол молдо нике кыйбай койсо, ондо биз шариатты бузган болуп калабыз. А, бул жерде молдону күнөлөгөш керек. Бул жерде айып өзүбүздө болуп атат. Ошол кызды жөнөтүп аткан ата-энеси дагы ойлонуп жок. Мен кызымды жөн бербейм. Силер калыңыны төлөгүлө, тойун өткөргүлө эл катары, анан кийин аласыңар деп жанагыдай немени талап кылса уул тараптан. Ошондо мына ушундай ажырашуу, мына ушундай конфликт көп болбойт эле деп ойлойм. Себеби эч кандай расход кылбай турап келген кызды 5 күн жашайт, 5 ай жашайт, 1 жыл жашайт, анан расход болгон эмес дагы. Кой, болбодуң деп коюп жибере беретат. Жаштарыбызда ушундай нерсе көп болуп атат.
Дагы бир угарманыбыз Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Таштумшук айылынын тургуну Абдырахим Каримов 14 айдан бери мамлекет убада кылган 1,458,000 сом каражатын ала албай жатканын айтып кайрылган.
Мен 2000-жи жылдан бери арзданып, бу губернаторлор кабады, аким кабады, прокурор кабады, сот кабады. Арзданып, кагаз алып келип бердим. Ана эрте чечебиз, мына бир күн чечебиз. Арзданып, картайдым, көзүм көр болду. Анан мен айттым, мен сатайынчы кандай болот? Мен саттым мына. Бир жыл, эки ай болду, тополоң, мен үйүмдү комгалабыз деп, милиция отурду. Милиция, акыр пулун бербей, акыр милицияны кууп чыгардым. Ошо азыр мен отурам дайым. Ошо 900,000 рублга саткам. Эмне 21-22 саткан анан мен ам сатам деп саттым да. Мен бул бир жыл эки айдан бери ушу жүргүзбөйм. Пул бербейт. Анан бул адам менен пулумду бер дейт. Бул кишиге пул бере албайм. Бул киши гражданин Кыргызстан болгон. Паспорт ал эле, ушул эле. Бир жыл эки ай болду. Мен жүргөнүм эки ай. Мен акыр көзүмөн көр болду. Мен мусу көрбөйт, мусу биш көрөт.
Дагы бир угарманыбыз Байыш Ысманов президент жаштарды колдоп алабыз деген убадаларын аткарбай жатат дейт.
Негизинен нааразы болгонум себеби президентибиз жакшы жаштарды колдоп деп эми айтканы менен ошол кагаз жүзүндө эле калып атат. Реальный иш болбой жатат да. Мен президентти мындай көрүнүктүү ишин көрө албай атам. Кандай бизде эң биринчи очередте жаштарды колдой турган президент керек. Ошол андан да мурун эң биринчи ошол граница маселесин чече турган президент керек.
Баткенден бул жумада эл үнүнө кайрылгандар ушулар. Амамбек Мырза, кепкезеги кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Жеңиш. Кадырман угарман, эгерде ой пикир сунушуңузду билдирем десеңиз 31-61-65 номурлуу телефонго чалып, авто жоопко аты жөнүңүздү айтып жаздырып коюңуз. Элинин алып барган мен Аманбек Тилденбай болдум. Саламатта болуңуздар.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда угаласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Таң казаттыктын алгачкы бир саат ушу менен аяктады. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бир аздан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү обого чыгат. Биздин толкундан четтебеңиздер.